Bi astelen ez behin arte eszenikoen arloan euskarazko ekoizpenak duen presentziari begira jartzen gara eta antzerkiari buruzkoak jorratzeko Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elias batzen da gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Itziar.
Arratsaldeon bai.
Gaurkoan datozen asteetan egingo diren jaialdi zenbait aipatu nahiko zenituzte eta hasteko gaur bertan hasiko den Gasteizko Zurrunbilo jaialdiari begiratuko diogu, ehuneko ehunean euskaraz egingo den jaialdia izango mendena.
Hala da, bai. Parazit kolektiboak antolatu duen ba, Zurrunbilo ekitaldi honetan, Gasteizen eta Gasteiz bueltan dabilen, eta pixkat urrutiago ere bai noski, dabiltzen antzerki obrak ikusteko ba, aukera izango da, eta guztiak euskaraz izango dira, beraz ezkertzekoa da.
Ez dago gaizki beraz, jaialdiak sorkuntza garaikideari, bertako ekoizpenari eta berezko kulturari lehentasuna eman nahi omen dio, ez dakit egitarautik zer nabarmenduko zeniguken, gaurtik igandera izango den horretatik zer errepasatuko zenuken.
Bueno, denetik dago eta aipatzekoa da, ba, bueno, zala baratzakoek egiten dut emango diotela batik bat lekua, ez, ekitaldi honi, eta ba zalabaratzaz gain ba Oian Eder euskararen etxean ere izango dela zer ikusi. Denetik dago eta bueno, hasteko eta ez guztia ikuskizuna izatearren, ba Ander Lipusek emango duen ba ikastaroa dago, aktoren dantza mekanikoa eta poetikoa izenburuan. Beraz ez da bakarrik ikuskizuna izango, baizik eta ikasteko aukera ere izango da. Ondoren ilakamagostean ba, sortze prozesuen dauden lanen erakusketa izango da, bost pieza laburren erakusketa izango da. Hau ere, ba, interesgarria, ba, askotan sortze prozesuan dauden lagin txiki hauek ikusteak ba, datorrenaren ari bat erakusten digulako, ez? Eta nola baitere ba, antzeslan osoak ikusi aurretik nola doazen lantzen ikusi aldugulako, ez? Ez da ikuskizun oso bat, baizik eta sortzen doan zerbait da, ez?
Sortzen doan zerbait da, beraz, badira zenbait kontu Gasteizen ikusgai izango direnak, aipatu duzune eran, gune bat baino gehiagotan eskainiko dituztenak, Oian Eder Euskararen Etxeak ere izango duelako presentzia.
Hala da, bai. Eta bueno, ba, ikuskizunei dagokionez, ba, denetik egongo da, formatu txikikoak gehienak dira, baina aukera politia da eta nahiko bariatua esango nuke ikusteko ba, lanak. Eta una aipatzekoaz, ba, bueno, Ilak 17an zer duzu Eimi eta Zerura eroria bera, ba, atzo justu Matadeiko antzerki jardunaldiei amaiera eman zion antzeslana izan zen berau. Eta bueno, ba, gomendatu ze oso ondo pasatu genuen, da parrepilo bat egin genuen antzeslanarekin.
Ez dago gaizki beraz ikustera joan nahi duten horientzat, grazia behintzat egingo duena.
Hori da. Ilak 18an Mister Señora metro kuadro kolektibokoak eta Bihotz Saltaria izango dira. Eta Ilak 19an Aitaren Larrua eta bueno, ba, amaitzeko ez da antzeslana, baina tira badu antzezpenetik ere, Joseba Irazoki izango data.
Ez dago gaizki orduan, bueno, aukera badago, bertaratu eta hori guztiak ikusteko aipatu duguneran, Gasteizko Zurrunbilo jaialdia, ehuneko ehunean euskaraz egingo dena, eta bertako ekoizpen horri lekua egingo diona. Gasteiztik Errenteriara joko dugu iruditzen bazaizu, kasu honetan, ekainaren 23an hasiko den, ez dena jaialdiari buruzkoak dakartzazu, eta egitarau hori Mikela Zulu Kultur Elkartearen eskutik dator.
Hala da, bai. Aurrekoa komentatzen genuen bezala, ba, sala baratzako ekimenetik datorren bezala, ba, hau Mikel Azuloko ekimenetik datorrez, ba, zein garrantzitsua den aipatu, ez, ba, olako dinamika sortzen duten, antzerkiaren inguruan dinamika sortzen duten, ba, leku txiki hauek, ez, ondoren, ba, olako bi emankizun, ba, garrantzitsu, ez, Euskal Antzerkian, mugimendu garrantzitsuak sortzen dituztelako, ez? Hain txikiak diren lekuetan.
Eta badaude, bai, badaude era askotako kontuak, bueno, aurrentzat propio egindako zenbait antzerki izango direlako, sormen prozesuan dauden obren erakustaldiak ere egingo direlako, era bat baino gehiagotako hitzorduak hemen ere.
Bai, hemen ere berdin, ez? Kuriosoa da eta nik uste dut garrantzitsua alde berean, ez? Ba, Leno aipatzen genuen bezala, sortze prozesuan dauden lagin txiki hauek erakustea, ez? Edo zati txikiak behintzat erakustea, ez? Nolabait ikustea ez bakarrik ikusteko emaitza, bukarako emaitzarekin, baizik eta, erdibidean dihoaztenen erakuste hori politia da, eta kaso amaieran osorik ikusten duzunean, ematen dizuelako gogo eta egiteko modu bat baita, ez? Eta hemen ere, piezak izeneko, tartetxo hori izango da, Mikel Azulon ikusteko aukera, eta nik uste, ekimen politia dela, ez?
Prozesuari berari ere, sormenari berari ere garrantzia aitortzeko modu bat.
Bai, hori da, azkenean beti izaten dugu, ez? Ikusleak elikatu behar direla, eta ez bakarrik ikusgarri hori ikusten, ez? Xeri, txalotu eta listo, ez? Kontziente izatea, antzerkia ez dela batean sortzen den gauza bat, normalki, eta lanketa bat duela atzetik, eta hori erakustea, eta horren kontziente izatea ikuslea, pixuzkoa dela.
Ikusleari ere kontzientzia hori emateko aukera beraz. Gainerakoan zer nabarmenduko diguzu Mikel Azulok antolatzen duen estena egitarau horretatik?
Badira errepikatzen direnak aurreko egitarautika, baitaren larrua edo bihotz saltaria bezala, baina tira badira baita ere, antzerki udal tailerretako ikasleek, antzerki labeako mostra hori ez erakusten digutena, urte bukaerako lanen erakustaldia izango da. Eta beste aldetik, zapoi, karrika antzerki taldeko ikuskizunare bertan izango da, ekainako 26-an. Eta tira, badira gero beste erderazko antzezlan batzuk, baina bueno, badara euskaraz ikusteko aukera ere bai.
Hori beraz euskarazkoak eta zitak ere proposatuta. Esango dugu badirela jaialdi gehiago ere, ez dakit udan sartzear garen honetan antzerkirako grinak piztu edo egin ote diren, Tolosan esaterako ekainaren 27tik aurrera Amarotzen egingo da, baina hori bi aste barru izango denez, orduan ere hartuko dugu aipatzeko tartea itziar.
Hala da, bai. Bai, nik uste dut azkenean uda dator eta antzokira joatea, kosta egiten zaigu eguzkiakin zuloan sartzea eta nola baita ere, antzerkia antzokitik ateratzen dugu, ez? Leku ezberdinetan, Mikel Azulo bezalako leku txikitan, tabernatara, espazio txikietara, nola baita ere, errexago egiten zaigulako, antzoki handietan sartzea baino, agian, olako lekuetan ikuslea ematea errexago delako.
Hori da, eta horretarako zita guztiak ere mahai gainean jarri ditugu eta deialdiak egin ere bai. Beste konturik aipatu nahi aldi guzbitziar.
Eta aipamena egin, alde batetik zoriondu baratzakoei zorionak eman, olako ekimen bat egitegatik, Gasteizen gaur egun Euskal Antzerkia eta euskara bera, askotan nahiko zailtasun izaten ditu, eraz olako ekimen potolo bat egitea indar asko eskatzen du, energia asko eskatzen du, eta zorion du, lortu delako, eta animatu jendea euskarazko antzerkia ikustea Gasteizen, badelako zer ikusi Gasteizen euskaraz ere, eta Mikelan berdin, ikaragarrizko beste urtetan behintzat, ikaragarrizko ambientea oten da, giro politia otea benetan antzerkiaren inguruan, beraz bi ekimen gomendatzeko moduko bi ekimen, ez?
Ba, gomendioak eginda geratzen dira orduan eta aurreratu duguneran bi aste barru hitz egingo dugu Amarozko jaialdi horren bueltan ere Itziar Elias Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kidea mila esker gure erabatu eta kontuok ekarri izanagatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Zuei da, hurrengo arte bai.
Ondo izan.
Agur.
zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.